Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar u Sarajevu se sastaje sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Daniel Ortega ponovo izabran za predsjednika Nikaragve. Brod sa 800 migranata pristao u Trapani na Siciliji. Policajac povređen u napadu nožem u Kanu u Francuskoj. U Srbiji danas do 16 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti zbog čega se ruska državna Sberbanka povlači iz Srbije u svojoj poceni njenih zvaničnika najuspešnijoj godini. Vuk Vuksanović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku govori o mogućim razlozima.
Na osnovu ruskih izvora sa kojima ja komuniciram, ovo je više zbog potencijalnih finansijskih sankcija kojima je Rusija izložena stalno od strane Zapada, ali je svakako veoma jak pokazatelj toga da Balkan i Srbija nikada nisu bili prioritet za rusku spoljnu politiku.
Kao i da Afrika, koja emituje samo 3% gasova koji utiču na klimatske promjene na zemlji, trpi najteže posljedice. Nafkote Dabi, direktorka Oxfama.
Umjesto da izlože konkretne planove za rješavanje klimatske krize, oni samo pričaju priče.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Gabriel Escobar, specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, boravi u Sarajevu gdje će se danas odvojeno sastati sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željkom Komšićem, Miloradom Dodikom i Šefikom Džaferovićem. Ambasada SAD u BiH ranije je objavila da će Escobar boraviti u Sarajevu i Banja Luci kako bi ponovio podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH, razgovarao o kritičnim pitanjima korupcije i pozvao lidere da se vrati dijalogu i kompromisu. Gabriel Escobar izjavio je za Radio Slobodna Evropa da neće biti novog rata u Bosni i Hercegovini, razgovarala Dženana Halimović.
Zamjenik pomoćnika sekretara u Birou za evropska i euroazijska pitanja State Departmenta Gabriel Escobar izjavio je u petak 5. novembra za Radio Slobodna Evropa, a uoči dolaska u nedjelju u Bosnu i Hercegovinu, kako želi poručiti ljudima u Bosni i Hercegovini da neće biti novog rata.
Ali želim da kažem ljudima u Bosni i Hercegovini, neće biti novog rata. Mi, međunarodna zajednica, naši partneri u Evropi, mi želimo biti sigurni da je naša posvećenost miru i sigurnosti ljudi u regionu uzajamna. Što se tiče oslabljenih centralnih institucija, razlog je korupcija. Ono što Dodik radi je da želi zaštititi svoju moć i svoj novac. Tražim od ljudi da ne nasjedaju na to.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa, da li vjeruje da je on taj koji može presudno uticati na zaustavljanje ne samo anti-BH retorike, već i konkretnih poteza koje preduzima Dodik, Escobar je rekao kako Dodikovu agendu niko u regionu ne podržava.
Da budem iskren, Dodikovu agendu ne podržava niko u regionu, čak ni Srbija, s kojom imamo partnerstvo. Ne pokušavam da podijelim Srbe, ali ako vidite šta radimo u Srbiji, gdje podržavamo Open Balkan inicijativu, koju smatramo pozitivnim razvojem u regiji. Potpisali smo blizu milijarde dolara paketa pomoći, novo univerzitetsko partnerstvo Beograda, koji je jedan od najboljih univerziteta, i Budimpešte, Atine, između Jadranskog i Crnog mora, gdje imamo vježbe između zelenih beretki i američkih marinaca koji vježbaju sa vojskom Srbije. To možemo uraditi i za Srbe u Republici Srpskoj.
Izjavio Escobar i dodao da Dodik gura alternativnu poruku gdje bi radije da vidi kako Republika Srpska postaje Transnistrija ili Južna Osetija samo da zaštiti svoje bogatstvo. Kako je najavljeno, zamjenik pomoćnika sekretara u Birou za evropska i euroazijska pitanja State Departmenta Gabriel Escobar će se u ponedjeljak susresti sa članovima kolegija oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Predsjednik Nikaragve Daniel Ortega obezbedio je reizbor na četvrti petogodišnji mandat na izborima koje je Washington kritikovao i opisao kao komediju, a jedina nepoznanica je koliko je bio slab odziv birača pošto su svi ozbiljni rivali šefa države u zatvoru. Birališta su zatvorena danas u 1 sat po evropskom vremenu, a prvi zvanični rezultati očekuju se tokom dana. 76-godišnji Daniel Ortega i njegova supruga Rosaria Murillo, potpredsjednica od 2017. zajedno zajedno su se kandidovali za predsjednika i potpredsjednika Nikaragve. Brod nemačke humanitarne organizacije sa više od 800 migranata, među kojima je 15 djece, pristao je u italijansku luku Trapani na ostrvu Sicilija. Italijanske vlasti dozvolile su brodu organizacije CI da pristane posle nekoliko dana čekanja na Sredozemnom moru. Većina odraslih putnika biće prebačena na druge brodove radi preventivnog karantina zbog koronavirusa, dok će oko 160 maloletnika, uključujući bebe i drugu decu mlađu od 4 godine, biti smešteno u skloništa na kopnu. Mnogi putnici došli su iz zapadnoafričkih zemalja, Egipta ili Maroka. U Kanu u Francuskoj policajac je zadobio ubodne rane nožem u napadu osobe koja je neutralisana, saopštio je jutros ministar unutrašnjih poslova Francuske Gerald Darmanin. Televizija BFM javila je, pozivajući se na izvor u policiji, da je napadač otvorio vrata policijskog automobila koji se nalazi ispred policijske stanice i ubo nožem policajca koji je bio za upravljačem, prenosi Reuters.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Napad dronom na rezidenciju iračkog premijera Mustafe Al-Kazimija 7. novembra, posle višenedeljnih tenzija između vlade u Bagdadu i proiranskih militantnih grupa koje tvrde da su žrtve izborne prevare na parlamentarnim izborima prošlog mjeseca, mogao bi da bude uvod u opasnu eskalaciju, pišu svetski mediji. Dron pun eksploziva napao je rezidenciju iračkog premijera Mustafe Al-Kazimija u Bagdadu u, kako su irački bezbednosni zvaničnici rekli, pokušaj ubistva, što je označilo eskalaciju tenzije između vlade u Bagdadu i militantnih trupa koje podržava Iran, piše Wall Street Journal. Napad je usledio posle pretnji koje su vođe proiranskih militantnih grupa uputile Kazimiju, iako su naoružane grupe negirale odgovornost, ističe američki list, dodajući da su tenzije naglo eskalirale u iračkom postizbornom sporu pošto je 5. novembra ispred bezbedne zelene zone Bagdada ubijen demonstrant. Kazim je u obraćanju naciji rekao da nije povređen, dok je u saopštenju iračkih snaga bezbednosti incident nazvan neuspelim pokušajem atentata na premijera i vrhovnog komandanta. Očigledni pokušaj ubistva, kako ističe Wall Street Journal, doprinosi političkim previranjima posle prošlomesečnih parlamentarnih izbora u Iraku, na kojima su militantne grupe koje podržava Iran tvrdile da je glasanje bilo namešteno. Saveznici Teherana pretrpeli su značajan poraz na izborima jer su birači favorizovali nacionalističke i druge snage u zemlji, dodaje list. Nagli porast tenzija tokom vikenda usledio je posle naznaka da populistički šiitski klerik Moqtada al-Sadr, koji je osvojio najviše poslanika, radi na formiranju vlade koja marginalizuje alijansu Fatah koju podržava Iran, ukazuje Washington Post. Demonstracije koje su u Iraku počele kao krik protiv korupcije brzo su prerasle u pobunu protiv celokupnog političkog sistema. Izbori 10. oktobra održani su prevremeno kao ustupak demonstrantima, ali dodaje Washington Post, većina Iračana je na kraju odlučila da ne glasa, navodeći duboko razočarenje u mogućnost da izbori promene ono što oni vide kao politički sistem koji je u velikoj meri neodgovoran. Uz ocenu da bi napad na rezidenciju premijera mogao da označi opasnu eskalaciju, BBC u analizi naglašava da se Irak posle izbora našao u dugom i nezgodnom procesu pokušaja da formira vladajuću koaliciju. Odziv na izborima bio je rekordno nizak, samo 41%, i taj nedostatak angažovanja pokazuje da mnogi Iračani ne veruju da ih čeka stvarna promjena. Dok su proiranske stranke prošle gore nego što su se nadali, izgubivši mnoga mjesta u parlamentu, sa druge strane ističe britanski javni servis, šiitski muslimanski klerik Moqtada al-Sadr, čija je stranka dobila najviše mjesta, zalaže se za vladu bez stranog mešanja, posebno Irana i Zapada. Te političke linije razdvajanja znače da su tenzije visoke, a pokušaj ubistva premijera Al-Kazimija mogao bi da se pokaže kao opasna eskalacija sa dalekosežnim posljedicama, zaključuje BBC.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ruska državna Sberbanka povukla se iz Srbije u svojoj procenama njenih zvaničnika najuspešnijoj godini. Prodala je operacije u Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Mađarskoj, pripremila Ljudmila Cvetković.
U obrazloženju odluke o povlačenju Sberbanka je navela da želi da smanji svoje geografsko prisustvo u centralnoj istočnoj Evropi kako bi se fokusirala na ključna tržišta i istražila nove poslovne modele.
Sberbank Europe želi da ubrza svoje digitalno poslovanje sa stanovništvom u Nemačkoj i da unapredi poslovanje korporativnog bankarstva u Austriji.
Navela je ova banka za RSE.
Sva nezavisna preduzeća, uključujući i Sberbank u Srbiji, su profitabilna, sa solidnim nivom kapitala i likvidnosti i pokazuju pozitivan razvoj. Međutim, izgledi za dalji rast bili su ograničeni za Sberbank Europe.
Stoji u odgovoru na upit RSE o razlozima za povlačenje. Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje da je proces za prodaju pokrenut pre godinu i po dana. Ekonomski novinar Miša Brkić ocenjuje da Sberbanka izlazi iz zemalja Evropske unije zato što naslućuje da će i politički i ekonomski odnosi između Unije i Rusije početi da zahlađuju i da ruska poludržavna ili državna banka nema šta da traži na tržištu Evropske unije.
Što se tiče zemalja Zapadnog Balkana, za period od kad je Sberbanka ušla u ovaj region do danas, ona nije napravila nikakve velike i spektakularne poslove da bi imala razlog da ostane ovde.
Povlačenje Sberbanke iz Srbije ipak je bilo iznenađenje.
Čini mi se da bi to mogao da bude i povlačenje banke jedna vrsta signala o političkoj odluci države Rusije da smanji ekonomski angažman u ovom regionu.
Vuk Vuksanović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kao uzroke povlačenja Sberbanke iz Srbije i regiona vidi limitirane interese, kapacitete i instrumente Rusije na Balkanu.
Na osnovu ruskih izvora sa kojima ja komuniciram, ovo je više zbog potencijalnih finansijskih sankcija kojima je Rusija izložena stalno od strane Zapada, da to ima mnogo veći efekat na ovu odluku.
Zvaničnici u Srbiji, pozivajući se na tradicionalno prijateljstvo i saradnju sa Moskvom, odbijaju da se pridruže sankcijama Evropske unije protiv Rusije zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim 2014. Sberbanka se nalazi pod sankcijama i Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Vuksanović međutim dodaje i da je povlačenje Sberbanke veoma jak pokazatelj da Balkan i Srbija nikada nisu bili prioritet za rusku spoljnu politiku.
To je samo apsolutno pokazatelj toga da Rusija niti ima toliki interes za ovaj region, niti da ima toliki kapacitet.
Ekonomski novinar Miša Brkić ocenjuje da se povlačenje ruske Sberbanke neće odraziti na finansijsko tržište Srbije.
Prvi razlog je što je banka imala zaista malo učešće u finansijskim tokovima investicionim i bankarskim u Srbiji, a drugo, možda bi i bilo nekog uticaja da je banka, ajde da kažem, propala, da je bankrotirala, ali banku je kupila druga banka koja bolje stoji.
Sberbank Europe je 3. novembra potpisala ugovor sa AIK bankom Beograd, Gorenjskom bankom Kranj i Agri Europe Cyprus Limited za prodaju svojih ćerka banaka u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Mađarskoj, Srbiji i Sloveniji. Iza kompanija AIK banka, Gorenjska banka i Agri Europe Cyprus Limited stoji Miodrag Kostić, jedan od najbogatijih srpskih biznismena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar u Sarajevu se sastaje sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Daniel Ortega ponovo izabran za predsjednika Nikaragve. Brod sa 800 migranata pristao u Trapani na Siciliji. Policajac povređen u napadu nožem u kanu u Francuskoj. U Srbiji danas do 16 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Parlamentarna većina u Crnoj Gori namerava da odloži zakazane lokalne izbore za 5. decembar u Mojkovcu, Cetinju i Petnici, tako što će izmeniti zakon o lokalnoj samoupravi i produžiti mandat postojećim vlastima u tim opštinama do maja sledeće godine. Kako je najavljeno, cilj je da se svi predviđeni izbori u 18 lokalnih samouprava održe u jednom danu. Iz Podgorice javlja Srđan Janković.
Iako je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović raspisao lokalne izbore u Cetinju, Petnici i Mojkovcu za 5. decembar, te otpočele izborne radnje, vladajuća većina zahtjeva da se poništi ta odluka i lokalni izbori odlože za maj sljedeće godine, kada bi trebalo da se održe izbori u još 15 opština. Zato je vladajuća većina predložila izmjenu zakona o lokalnoj samoupravi prema kojoj će se produžiti mandat vlastima u Cetinju, Petnici i Mojkovcu i u još jednom broju opština kako bi lokalni izbori bili objedinjeni. Odgovarajući na pitanje da li je pravno moguće poništiti prethodnu odluku predsjednika Crne Gore kojom su zakazani izbori u tri opštine, profesor Đorđe Blažić vidi više problema sa pravnog aspekta koji su veoma sporni, a među njima je ključan da parlamentarna većina pokušava zakonom da ospori ili poništi prethodnu odluku predsjednika Crne Gore o raspisivanju lokalnih izbora.
Ali to bi stvarno bio presedan da se zakonom pojedinačni akt, bilo koji, ne samo predsjednika države, nego bilo koji pojedinačni akt poništava ili ukida, odnosno generalno stavlja van takozvanog pravnog prometa. To bi za mene kao pravnika bila apsolutno neprihvatljivo.
I koordinator pravnog programa u nevladinoj organizaciji Građanska alijansa Zoran Vujičić konstatuje da se u Crnoj Gori dešava jedinstvena pravna situacija u kojoj parlamentarna većina pokušava da poništi već donesenu odluku predsjednika države o održavanju redovnih lokalnih izbora u jednom broju lokalnih samouprava. Vujičić ocjenjuje da bi jedino predsjednik države eventualno mogao da stopira već započete izborne radnje, ali opet uz ispunjavanje određenih uslova.
Izmenama i dopunama zakona ovakve stvari ne mogu da se rešavaju, odnosno bilo bi neophodno ili da se usvoji neki lex specialis, odnosno jedino predsjednik bi, čak i on, teško da bi imao mogućnost, ali ako i postoji, onda je tu predsjednik države taj koji bi mogao da stopira izborne radnje, mada to stopiranje izbornih radnji bi moralo da se ispune određeni drugi uslovi koji u ovom slučaju ne postoje.
Razlog zbog kojeg stranke koje čine vlast na državnom nivou žele da odlože održavanje lokalnih izbora u decembru je, kako su saopštili, racionalne prirode, kako se ne bi zbog čestih lokalnih izbora održavale političke tenzije u Crnoj Gori. O tome je govorio predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić, pozivajući se i na preporuke Evropske unije da se lokalni izbori održe u jednom danu.
Mislim da je jedan značajan razlog nemogućnosti vođenja valjanog dijaloga i dolaska do produktivnih rešenja to što imamo kontinuirane izborne procese na lokalnom nivou.
Opozicione partije se uveliko pripremaju za izlazak na izbore u Cetinju, Petnici i Mojkovcu. Poslanik opozicione Demokratske partije socijalista Jevtoje Eraković je saopštio da šef parlamenta Aleksa Bečić pokušava da protiv zakonitim odlaganjem izbora i sigurnog poraza u Cetinju, Petnici i Mojkovcu povrati nepovratno izgubljeni rejting demokrata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon što su u Rijeci i Zagrebu postavljeni takozvani kamenovi spoticanja u spomen na jevrejske žrtve nacizma i kvislinškog ustaškog režima, u glavnom gradu Hrvatske je u petak postavljen prag spoticanja za 69 zagrebačkih Roma ubijenih u logoru Jasenovac u Drugom svjetskom ratu. Kamen spoticanja za pojedince ili prag spoticanja za porodice, kako javlja Enis Zebić, postavlja se na mestima gde su živjeli ubijeni Jevreji i Romi i malo viri iz pločnika kako bi se prolaznici simbolično spotakli i zamislili nad sudbinama tih ljudi.
Dana 28. svibnja 1942. s ovog područja deportirano je 69 Roma iz obitelji Nikolić, Lakatoš, Štefanović, Maleković, Kovačević i Šajnović. Logor Jasenovac, sudbina nepoznata. Tako glasi tekst na pragu spoticanja postavljenom u Zagrebačkom parku 5. studenog u sklopu evropske kampanje postavljanja kamena, odnosno praga spoticanja, za Židovi i Rome stradale u holokaustu i genocidu u Drugom svjetskom ratu. Ovo je tek početak naše akcije, kaže za naš program voditeljica Centra za promicanje tolerancije Nataša Popović.
Radi se o postavljanju 20 kamena i pragova spoticanja na širem području grada Zagreba za romske žrtve ubijene od strane Ustaša, odnosno za vrijeme nezavisne države Hrvatske. Vjerujemo da će Zagrepčani, a tako i Hrvatska, stati uz ovaj projekt i njegovat sjećanje.
Ona podsjeća da je do pred 10 godina pitanje genocida nad Romima od strane Njemaca i Ustaša bilo potpuno zanemareno i da se tek odnedavno sustavno proučava. Na postavljanju praga spoticanja u ime Zagreba govorio je zastupnik Možemo i aktivist za ljudska prava Gordan Bosanac.
Ovaj način komemoriranja kroz kamen spoticanja je izuzetno kvalitetan i s druge strane i bolan način komemoriranja, ali nas uči kako se može komemorirati o traumatičnim epizodama iz naše prošlosti na način da se ne dijelimo, nego da smo svi stanemo uz poštovanje žrtava.
On je pozdravio što je Zagreb preuzeo taj model komemoriranja koji je usvojen prvo u Berlinu, onda i u drugim njemačkim gradovima, potom i drugdje u Europi. Sudbina nepoznata, napisana na pragu spoticanja, je zbog toga što se u Jasenovcu Rome pljačkalo i ubijalo prije uvođenja u sam logor i oni uopće nisu upisivani u logorsku evidenciju. Prema stručnim procjenama, u Jasenovcu ih je stradalo preko 16.000. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nakon otkazivanja učešća Hrvatskog narodnog kazališta zbog epidemije koronavirusa, predstava koja je naknadno uvrštena u repertoar 26. Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu Tri zime Novosadskog pozorišta Promene proglašena je najboljom na toj manifestaciji u Zapadnoj Srbiji, javlja Novka Ilić.
Odluke žirija kasno sinoć nakon posljednje takmičarske predstave Zelena Čoja Montenegra pročitao je Nemanja Ranković, umetnički direktor Užičkog pozorišta.
Žiri u sastavu Vida Ognjenović, predsjednik žirija, Dario Harjaček, Radivoj Dinulović, Maja Mrđenović, Edvin Liverić doneli su sljedeću odluku. Nagrada Ardalion za najbolju predstavu dodjeljuje se predstavi Tri zime po tekstu Tene Štivičić u režiji Jasne Đuričić u produkciji pozorišta Promena iz Novog Sada. Obrazloženje. Vrhunska energija mladih glumaca, umeće oblikovanja karaktera, izgrađen stav prema relevantnoj temi koja je odlično korespondirala sa gledalištem. Ardalion za najbolju režiju dodeljuje se Egonu Savinu za predstavu Pučina po tekstu Branislava Nušića u produkciji Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda. Egon Savin je i ovoga puta pokazao da svakom delu pristupa istraživački i sa suptilnim odnosom prema psihologiji likova čini Nušićev tekst bliskim savremenoj publici.
Ardalion za najbolju žensku ulogu dobila je glumica Hani Selimović za ulogu Eve u predstavi 64 Atelja 212, a Ardalion za najbolju mušku ulogu pripao je Nenadu Jezdiću za ulogu Vladimira Nedeljkovića u predstavi Pučina Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Uz konstataciju da su ocene publike na ovom festivalu vrlo slične ocenama žirija, rediteljka Vida Ognjenović, predsjednica žirija, rekla je.
Ja sam na otvaranju zamolila da se ne žele dlanovi, da je aplauz nama hrana i svima onima koji su na sceni. Usto sam rekla da je aplauz zapravo dijalog scene i gledališta. Ovaj festival je pokazao da je u ovom gradu, u ovom pozorištu, taj dijalog veoma živ i učinkovit.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čovečanstvo na ivici ambisa, budućnost visi o koncu, poziv na buđenje. Britanski premijer Boris Johnson.
Minut je do ponoći i sat otkucava.
Odavno se nisu čula ovako dramatična upozorenja kao uoči na samitu u Glasgowu o borbi protiv klimatskih promjena, kao posljednjoj prilici za dogovor o neophodnim merama, generalni sekretar UN-a Antonio Guterres.
Dosta je bilo uništavanja biodiverziteta, ubijanja ugljen dioksidom. Dosta je bilo tretiranja prirode kao toaleta. Dosta je bilo paljenja, bušenja i rudarenja. Mi sami sebi kopamo grobove.
Proteklih 7 godina bile su najtoplije od 1850. zbog čega je klima sve ekstremnija sa požarima ovog leta u Sibiru i Kaliforniji, sušama u Sahelu, Africi, poplavama u Nemačkoj. Michael Ahren, meštani nemačkog grada Erfstrad.
To nije rat, to priroda samo uzvraća udarac. I konačno bi trebalo da počnemo da je slušamo.
Istovremeno, cikloni i podizanje nivoa mora ugrožavaju milione ljudi širom sveta, poput stanovnika Bangladeša, poljoprivrednik Abdu Satar.
Nekada je ovdje živjelo više od 2000 ljudi. Sada nas je ostalo samo 350 do 400. Nemamo pojma gdje ćemo dalje, šta će biti sa našom decom i kakva nas sudbina čeka.
Također sve manje obradivog zemljišta, pa siromašnim zemljama prijeti glad. Neposredna ekonomska šteta prošle godine iznosila $210 milijardi, a sveukupna do 2050. može dostići 23.000 milijardi. Emisije štetnih gasova u konstantnom su porastu od 1970-ih, pa je temperatura viša za 1,1 stepen u odnosu na predindustrijsko vreme. Na samitu u Parizu 2015. je dogovoreno da se globalno zagrevanje zadrži do 1,5 stepeni. Međutim, ako ostanu sadašnji planovi, sve će se suočiti sa katastrofalnim porastom temperature od najmanje 2,7 stepeni do kraja veka. Prema trenutnim ciljevima, emisije ugljen dioksida će se smanjiti za samo 7,5% do 2030. daleko manje od neophodnih 45% za dostizanje cilja. Inger Andersen, izvršna direktorka Agencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv klimatskih promjena.
Svijetu su potrebni 7 puta ambiciozniji planovi da bismo ostvarili cilj od 1,5 stepen. I ovaj zjapeći jaz moramo zatvoriti za 8 godina.
Da bi se shvatila razmere problema, čak i da se do 2100. godine ostvari cilj o globalnoj temperaturi do 1,5 stepeni, glečeri će se i dalje topiti i nivo mora rasti, ali neće biti masovnih poplava i raseljavanja ljudi. Zagrevanje od 3 stepena, čemu svet ide prema dosadašnjim trendovima, dovelo bi do raseljavanja stotina miliona ljudi, nestanka oko 550 životinjskih i biljnih vrsta i drugih nesagledivih posljedica poput širenja bolesti. Patricija Espinoza, izvršna sekretarka Agencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv klimatskih promjena.
Ili biramo da postignemo brza i velika smanjenja emisije ili prihvatamo da se čovječanstvo suoči sa mračnom budućnošću na ovoj planeti. On
this planet. Međutim, uprkos deklarativnim opredeljenjima, većina velikih proizvođača nafte, gasa i uglja planira da poveća proizvodnju do 2030. pa čak i 2040. godine. Naprimjer, iako se Kina kao najveći emiter ugljen dioksida obavezala da će prestati da gradi termoelektranu u inostranstvu, ona se i dalje u velikoj meri oslanja na ugalj za domaće potrebe. Na pesimizam navodi i neuspjeh članica G20 koje emituju skoro 80% ugljen dioksida na samitu tokom vikenda da se dogovore o nultoj emisiji do 2050. Predsjednik SAD-a Joe Biden i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Razočaravajuće je da ne samo Rusija, već i Kina u suštini nisu preuzele nikakve obaveze u suočavanju sa klimatskim promjenama. Najavili smo da ćemo to uraditi, da ćemo do nulte emisije doći najkasnije do 2060. Niko ni nama, ni bilo kome drugom nije dokazao da 2050. jeste godina koja treba svi da se pridržavaju.
I u klimatskim promjenama se osjeća nejednakost jer 10% najbogatijih emituje pola gasova, dok Afrika koja je odgovorna za samo 3% trpi najteže posljedice. Stoga je pitanje da li će bogate zemlje pomoći siromašnijim sa obećanih 100 milijardi dolara godišnje za suočavanje sa posljedicama. Nafkote Dabi, direktorka Oxfama.
Umjesto da izlože konkretne planove za rješavanje klimatske krize, oni samo pričaju priče.
Naravno, borba protiv klimatskih promjena ne tiče se samo država i velikih kompanija, već i svih nas. Naše spremnosti da znatno promijenimo svoje navike, da manje vozimo auto na benzin i dizel, a više putujemo vozovima, autobusima, da idemo pešice ili biciklom, jedemo manje crvenog mesa ili u potpunosti pređemo na vegetarijansku ishranu. Vremena nema na pretek i niko više nema prava na izgovore ako želimo da sačuvamo planetu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar u Sarajevu se sastaje sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Daniel Ortega ponovo izabran za predsjednika Nikaragve. Brod sa 800 migranata pristao u Trapani na Siciliji. Policajac povređen u napadu nožem u Kanu u Francuskoj. U Srbiji danas do 16 stepeni. Poštovani slušajci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.